Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean
și Ideana Răileanu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Înaintea Zilei Pământului, guvernul suspendă exportul de lemn, invocând distrugerea pădurilor Moldovei.
Ce șanse au persoanele cu dizabilități să se deplaseze cât de cât confortabil pe drumurile Moldovei? La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Parlamentul a adoptat în lectură finală legea comasării treptate a judecătoriilor, cu scopul să le facă mai puternice și mai independente, mai eficiente și mai economicoase. Legea prevede că judecătoriile de sector din Chișinău vor fuziona în una singură, iar judecătoriile din cele 32 de raioane vor fi comasate în 14 instanțe. Mutarea judecătoriilor se va face până în anul 2027, pe măsura creării condițiilor necesare, iar magistrații de la instanțele dizolvate vor fi transferați la cele nou create. Legea fuzionării judecătoriilor mai trebuie promulgată de șeful statului. Un sondaj de opinie proaspăt sugerează că principalul partid al guvernării, PD, se bucură de numai 7% din opțiunile de vot, iar celălalt PL, cu numai 2%, s-ar afla în marja de eroare. Rezultatele sondajului realizat luna trecută de Institutul Internațional Republican au fost date publicității astăzi. Ele confirmă popularitatea opoziției proruse. Dacă s-ar organiza acum alegeri parlamentare, partidul nostru al lui Renato Usate ar obține 21%, iar Partidul Socialiștilor al lui Igor Dodon, 20. Ar urma, la mare distanță, formațiunile opoziției pro-occidentale, Partidul Acțiune și Solidaritate al Maiei Sandu și Platforma Demnitate și Adevăr al lui Andrei Năstase, ambele ar obține câte 12%. Presa din stânga Nistrului relatează că Tiraspolul a cerut reluarea zborurilor de patrulare ale unei escadrile de elicoptere rusești după ce s-a plâns de survolarea spațiului aerian al regiunii transnistrene de către un aparat de zbor românesc. Cererea autorităților transnistrene urmează să fie examinată vineri la Comisia Unificată de Control, care monitorizează situația din zona de securitate de pe Nistru. Portalul deschide.md citează o plângere primită de ambasadorul României la Chișinău din partea Tiraspolului, în care se spune că un aparat de zbor care a decolat din Iași a intrat ilegal de 16 ori în spațiul aerian transnistrian, fotografiind teritoriul din stânga Nistrului pe 17 aprilie. Președintele ucrainean Petro Poroșenko spune că a primit promisiunea României să sprijine anularea vizelor europene pentru ucraineni. Poroșenko a vorbit la București în compania omologului său român Klaus Iohannis, l-a auzit după ce Comisia Europeană a cerut țărilor Uniunii Europene și Parlamentului European să aprobe liberalizarea vizelor pentru Ucraina. Președintele Iohannis a spus că România este gata să sprijine Ucraina și în procesul de reforme pro-europene interne. Președintele american Barack Obama este așteptat în vizită la Londra, unde ar avea între altele scopul să-i convingă pe britanici să voteze la referendumul din 23 iunie împotriva ieșirii țării lor din Uniunea Europeană. Obama urmează să transmită mesajul că Marea Britanie trebuie să rămână în Uniunea Europeană pentru a-și păstra prosperitatea, relația specială cu Statele Unite și a menține coeziunea Occidentului.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net, europalibera.org. Înaintea Zilei Pământului, care se sărbătorește mâine, guvernul de la Chișinău a anunțat ceea ce pare să fie o măsură radicală de stopare a distrugerii pădurilor moldovene în anii tranziției, anume suspendarea exportului de material lemnos. Ala Ceapai a încercat să afle ce efecte concrete ar putea avea decizia pentru natură și pentru afacerile bazate pe exploatarea lemnului.
Exportul de lemn neprelucrat va fi interzis de acum încolo, iar restricționarea nu are un termen de valabilitate, nici măcar unul estimativ cât ar fi să dureze regenerarea fondului forestier. Inițiativa lansată de Ministerul Mediului invocă anume acest motiv, refacerea suprafețelor forestiere exploatate exagerat în ultimii ani. Ministrul Mediului, Valeriu Munteanu, spune că exportul masiv de lemn a fost unul din factorii care a încurajat tăierea inclusiv ilicită a pădurilor pădurilor din Moldova. Ministrul afirmă că se fură de 3 ori mai mult lemn din păduri decât se raportează în acte. Potrivit lui, anual în Republica Moldova sunt tăiate cam 4.000 de hectare de pădure, inclusiv prin defrișeri ilegale care aduc câștiguri ilicite de aproximativ 10 milioane de euro.
Formula era simplă, se tăia pădurea, se încărca și se ducea în special în Europa. Țările europene, având mecanisme interne protecție, și-au protejat resursele sale naturale.
Comparată cu statele membre ale Uniunii Europene, unde media de împădurire este de 40%, Republica Moldova se situează printre țările cele mai despădurite, cu numai 12% din teritoriul acoperit de păduri. Ministrul Mediului mai spune că în ultimii 25 de ani a fost distrusă ramura de prelucrare a lemnului, motivul fiind că cei care administrau acest domeniu au ales calea mai simplă, și anume să acumuleze profituri exportând lemnul brut. Reanimarea ramurei este o altă țintă a interzicerii exportului de lemn, spune Valeriu Munteanu. Ministrul exclude, cel puțin deocamdată, posibile exporturi ilicite de lemn, dând asigurări că instituția pe care o conduce va monitoriza procesul.
Lemnul nu este act pe care să-l pui în buzunar sau un pachet de droguri pe care să-l pună cineva în buzunar sau două pachete de țigări. Lemnul se vede când este transportat și atunci este practic imposibil ca să trișezi.
Siguranța ministrului vine și din faptul că lemnul se exporta pe segmentul de vest al frontierei. Prin urmare, eventuale exporturi ilicite prin necontrolatul segment transnistrean sunt aproape excluse de asigurări ministrul. O confirmă și serviciul VAMAL, responsabil de monitorizarea exporturilor. Corneliu Otrofăilă, șeful departamentului Venituri și Control VAMAL, se declară convins că ocolirea procedurilor legale ar fi în acest caz practic imposibilă.
Cam e complicat să scunzi lemn. Practic asta este imposibil. VAMA real va putea pune barieră la export.
O portiță prin care ar putea fi totuși ocolite noile prevederi este scoaterea din țara a lemnului dat drept reexport, în cazul în care nu va exista un control mai riguros, sugerează expertul Aurel Lozan, coordonator național al unui proiect în silvicultură realizat cu suportul Băncii Mondiale.
Noi, practic, nu suntem țara care exportăm așa de mult lemn a noastră domeniu. Noi suntem țara tranzitară. Lemnul vine din Rusia, din Ucraina, prin Republica Moldova, intră și pleacă mai departe. Trebuie să fie un control mai riguros. Care lemn, care e ulinie lemnului respectiv, cât a intrat în Moldova, care a plecat mai departe, a fost prelucrat lemnul sau nu. Aici avem nevoie de un monitoring.
Expertul este de părere că autorii interdicției ar trebui să trateze cu mai mult discernământ diversitatea de categorii de lemn brut. Anumite derivate ce nu pot fi procesate industrial ar trebui mai curând să fie exportate decât să zacă în stocuri ori să fie utilizate drept combustibil. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Reportajul nostru video de astăzi, transmis la 19:40 la Moldova 1, postat pe net la europalibera.org, are ca temă sprijinul financiar pentru persoanele infectate cu virusul SIDEI.
Natalia a revenit la Tiraspol, orașul său natal. După ce medicul i-a spus cât mai are de trăit, a început să caute șanse de supraviețuire.
Ea începea la ARV preparate în Tiraspol, ARV lecenia, tam spitcentr, un nas nazivaetsya, noi vo tozhe finansiruyet globalny fond. I v 2013 году мне назначили ARV лечение, я до сих пор нахожусь уже 3 года, 3 с половиной почти.
Face tratament din banii Fondului Global de Luptă împotriva HIV-SIDA, tuberculozei și malariei. Însă, peste 2 ani, riscă să piardă această susținere.
Если не будет гособеспечения, купить за собственные деньги, я не думаю, что мы сможем себе позволить это сделать. А вы знаете, сколько стоит? Ну, примерно в месяц порядка 200 евро.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Socialiștii au anunțat la începutul săptămânii că vor depune curând o moțiune de cenzură împotriva guvernului lui Pavel Filip. Liderul PSRM, Igor Dodon, a spus că aceasta ar fi calea cea mai simplă spre convocarea de alegeri parlamentare odată cu cele prezidențiale directe programate pentru 30 octombrie. Astăzi, tot Igor Dodon a anunțat că socialiștii au obținut primele promisiuni de sprijin pentru o moțiune din partea altor deputați. Liliana Barbaroșie.
Comuniștii și liberal-democrații sunt cei care i-ar fi promis liderului socialiștilor sprijin pentru promovarea moțiunii împotriva guvernului Filip, Igor Dodon.
Am avut discuții cu fracțiunea Partidului Comuniștilor care s-a expus în discuțiile cu reprezentanții noștri că vor semna moțiunea de cenzură pregătită de socialiști. Mai mult ca atât, le-am propus să o pregătim împreună. Noi avem un draft deja și vom discuta cu ei asupra textului. De asemenea, astăzi vom iniția, de fapt am inițiat discuțiile și cu fracțiunea Partidului Liberal Democrat. Ne punem ca scop ca această moțiune să fie înregistrată imediat după sărbătorile de Paști, după data de 10-11 mai.
Solicitați de noi, nici comuniștii, nici liberal-democrații nu au confirmat totuși că ar avea această intenție. Suportul celor două partide le-ar prinde bine socialiștilor doar pentru depunerea moțiunii, nu și pentru adoptarea ei. Față de 51 de voturi necesare, întreaga opoziție parlamentară dispune de doar 44 de mandate. Președintele Parlamentului, Andrean Candu, a avut astăzi o sugestie de făcut la adresa liderului socialist drept reacție la anunțata moțiune.
Să arate clar care sunt obiecțiile cu privire la activitatea guvernului, să anexeze la acea moțiune de cenzură un program de guvernare pe care îl vede el ca fiind unul bun pentru țară, să anexeze la acea moțiune de cenzură ca toată țara să vadă bunele intenții și un cabinet de miniștri.
Sondajul Institutului Internațional Republican realizat luna trecută arată că Partidul Socialiștilor al lui Igor Dodon este surclasat în opțiunile de vot doar de partidul nostru al lui Renato Usatăi. Scorurile acestor două formațiuni care pledează pentru relații mai strânse cu Rusia fiind de 20 și respectiv 21%. În aceste condiții, spun analiștii, opțiunea socialiștilor pentru anticipate este logică, nu și cu un final garantat. Din Chișinău, Leleana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
În vizita lui săptămânală la studioul Europei Libere din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Vasile Botnaru despre problemele economice ale regiunii separatiste transnistrene.
O puternică criză economică a lovit regiunea Republicii Moldova de peste Nistru, aflată sub controlul regimului separatist de la Tiraspol. După reducerea salariilor și pensiilor cu 30% de către administrația transnistreană, ca reacție la efectele crizei globale, economia de acolo, pe fondul recesiunii economice generale, continuă să fie în cădere liberă. Marile întreprinderi industriale de la Râbnița și Tiraspol, care umpleau altădată bugetul enclavei transnistrene, și-au redus drastic volumul de producție, suferind pierderi substanțiale. Rezervele valutare s-au împuținat într-atât încât începe din nou ca în anii 90 ai secolului trecut să înflorească peste tot specula cu valuta, autoritățile fiind depășite de proporțiile crizei.
Dacă ar fi să căutăm rădăcinile acestei stări de criză, unde ar fi să le identificăm? În sfera economică sau cea a politicului?
Zona de peste Nistru a Republicii Moldova nu are resurse proprii care să-i asigure funcționalitatea, cu excepția termocentralei electrice de la Cuciurgan, care livrează energie electrică și pentru malul stâng al Nistrului. În rest, economia transnistreană, în special industria locală, s-a menținut atât cât a profitat de livrările practic gratuite de gaze din Federația Rusă și de exporturile pe piața unor țări din Uniunea Europeană. Dificultățile generate de criza globală au afectat puternic întreprinderile de peste Nistru, mai ales că zona transnistreană este una nerecunoscută și nefrecventabilă din punct de vedere politic.
Faptul că în această regiune se va deschide un nou sezon electoral foarte curând, întrucât mandatul liderului tiraspolean Evgeni Șevciuc expiră în acest an, ar putea fi oare într-o legătură anume cu ceea ce se întâmplă în sfera socială și economică de peste Nistru?
Ajuns la finele mandatului de 4 ani, Evgeni Șevciuc nu se află în cea mai bună poziție, urmând să suporte consecințele crizei sufocante în care s-a afundat pretinsa republică. Sunt bine cunoscute rivalitățile dintre acesta și firma Șerif, care controlează o parte importantă din economia transnistreană și care astăzi urmărește să-și ia revanșa în fața lui Evgeni Șevciuc pentru înfrângerea suferită 4 ani în urmă. Prin urmare, este de presupus că toate aceste dificultăți economice și financiare de la Tiraspol au conexiuni directe cu lupta politică de acolo.
A fost istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org
În Republica Moldova, persoanele cu necesități speciale se confruntă cu mari probleme când sunt nevoite să se deplaseze pe străzile orașelor sau să folosească transportul public. Datele unui sondaj publicat chiar astăzi arată că cei mai mulți dintre oamenii cu dificultăți de vedere sau locomotorii consideră că drumul pe care îl parcurg până la școală sau locul de muncă este unul periculos pentru ei. Detaliare Nicu Gușan.
Nicolae Ciobanu, care are dificultăți de vedere, zilnic se vede silit să înfrunte zeci de obstacole atunci când merge la serviciu. La propriu, nu l-a figurat. Gropile sau găurile de canalizare descoperite prezintă pericol chiar și pentru persoanele cu vedere perfectă. Pentru oamenii cu dificultăți de vedere, orice denivelare îi pune la încercare. Cea mai periculoasă parte a traseului este traversarea intersecțiilor, spune Nicolae Ciobanu.
Mai mult mă bazez pe auzul meu, care l-am foarte bun, și de ce când traversez strada întotdeauna atrag atenția din care parte merge zgomotul mașinilor. Nu mă rușine să întreb omul dacă simt că este cineva de alături ca să-mi ajute să traversez strada, sau mă folosesc din semaforul sonorizat, dacă el este, dar noi avem numai 7 semafoare în toată capitala și nici unul în toată Republica afară de Chișinău.
Potrivit unui sondaj realizat de Automobil Club din Moldova și Alianța de Est pentru Transport Sigur și Durabil, străzile Chișinăului sunt considerate periculoase de fiecare a doua persoană cu necesități speciale. Parcurgerea străzilor de fiecare dată este o provocare și pentru Oksana Piscianskaya, care se deplasează într-un scaun cu rotile.
Dacă trotuarul este înalt, iar în preajmă nu este nimeni, atunci trebuie să aștepți. Au fost cazuri când am stat și 5 și 10 minute până vine cineva și te ajută să treci peste trotuar.
Pentru distanțele mai lungi, persoanele cu necesități speciale au nevoie de transport public. Peste 50% dintre aceste persoane spun că preferă troleibuzele, întrucât este singurul tip de transport public care are rampe speciale. Potrivit șefului regiei Transport Electric din Chișinău, Gheorghe Morgoci, 2 din 3 troleibuze sunt dotate cu o astfel de rampă. Autocarele sau microbuzele din capitală de cele mai multe ori sunt evitate. Ele sunt de înțeles de ce. Potrivit sondajului, aceste unități sunt, citez, neprietenoase și inaccesibile, întrucât nu au nici rampe speciale de acces, dar nici locuri special amenajate pentru oamenii care se deplasează cu ajutorul cărucioarelor. Dafina Gherceva, coordonatoarea rezidentă a Organizației Națiunilor Unite, recomandă autorităților de la Chișinău să ofere mai multă atenție acestei categorii de persoane.
Well, indeed, the findings are very scary and there are many people in Moldova who have different types of disabilities who simply cannot.
Cifrele sondajului sperie. În Moldova sunt foarte multe persoane cu necesități speciale care pur și simplu nu se pot bucura de drepturile lor, cum ar fi deplasarea cu transportul public sau alte servicii publice, accesul către care este cu adevărat limitat. Guvernul și alte autorități fac pași pentru a îmbunătăți condițiile în acest sens, dar ritmul este unul încet. De aceea îndemnă autoritățile să colaboreze cu persoanele cu necesități speciale atunci când este vorba de serviciile publice pentru a cunoaște și opinia lor.
De altfel, pe lista noilor obiective ale Organizației Națiunilor Unite este trecută sarcina ca până în 2030 toate guvernele statelor membre să asigure accesul la sisteme de transport sigure, acordând o atenție deosebită persoanelor cu dizabilități. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Grădinița din satul Ciumai, raionul Taraclia, s-a alăturat celor peste 160 de instituții publice care s-au conectat la sisteme de încălzire pe bază de biomasă. Anterior și școala profesională din localitate a renunțat la încălzire cu gaze naturale în favoarea biomasei. Ambele proiecte au fost finanțate de Uniunea Europeană, din cei peste 130.000 de euro, 15.000 fiind contribuția comunității. Tamara Grejdeanu a asistat la inaugurarea centralei de la grădiniță și relatează.
Copiii de la grădinița din Ciumai sunt prea mici ca să înțeleagă ce înseamnă biomasa, dar își pot da lesne seama că sălile de joc și dormitoarele au devenit mai bine încălzite. După ce că au obținut condiții mult mai confortabile, administrația a reușit să mai facă și economii. Dar reușita inițiativei de reutilare nu se reduce doar la economia de bani. Punerea în aplicare a proiectului a mobilizat părinții și alți seteni. Ei s-au convins ce avantaje neîndoielnice apar atunci când renunți la combustibilul tradițional, îmi spune directoarea grădiniței Inga Ropot. După ce primăria a adus partea sa de contribuție financiară, părinții au suflecat mânecile și au participat la efectuarea lucrărilor.
O parte din contribuția părinților a constat în amenajarea spațiului pentru depozitarea biomasei. Avem un depozit vechi. Ei au schimbat acoperișul, au reparat pereții și interiorul. Părinții sunt gata să participe oricând. Sunt obișnuiți cu astfel de implicare pentru că, practic, în fiecare an avem de realizat vreun proiect. Ei înțeleg că este pentru binele copiilor și a comunității, pentru că ce se face nu-i doar pentru un an. De asta acceptă cu ușurință să vină și să ajute.
Astăzi, în curtea grădiniței n-a mai rămas nimic din vechea centrală. La prima vedere, totul pare sofisticat, zeci de butoane și indicatoare de temperatură. Nu este însă și impresia operatorului de la centrală. După ce a muncit 6 ani la centrala veche cu cărbune, acum se arată încântat de felul cum arată locul său de muncă.
E mai ușor de lucrat acum. Uitați-vă ce curățenie e aici. Nu e ca înainte. Trebuia să car saci și saci cu cărbune. Aici, cu totul alt nivel, iar lucrul îl voi deprinde. Nu este nimic complicat, totul este electronic și mai ales după atâția ani de muncă, cred că voi deprinde totul. Tehnica securității o cunosc deja, apoi în fiecare an operatorii trec o etapă de verificare. Confirmăm faptul că știm bine acest lucru.
În ultimii 6 ani, din fonduri europene, la Ciumai au fost realizate lucrări de reparație, termoizolare, a fost deschis un centru pentru copiii cu nevoi speciale, care la fel se află în incinta grădiniței. Tatiana Țurcan, primărița comunei Vinogradovca, din care face parte și Ciumaiul, crede că, fiind în schimbare, satul nu-și va pierde localnicii. În opinia sa, răspândirea încălzirii cu energie verde înseamnă noi locuri de muncă și afaceri în teritoriu, pentru că, spune ea, este suficientă materie primă, deșeuri agricole și vegetale, din care poate fi produsă biomasa.
Noi aici plantăm viță de vie, avem livezi, cadrul cărelor la tăiere este o materie primă care astăzi se folosește la producerea peleților. Producem floarea soarelor, deci materie primă poate fi folosită la... Și ne gândim, poate, având potențial economic, să deschidem și o întreprindere de producerea peleților.
Reducerea importului de energie, argumentul pe care îl scot în față de fiecare dată donatorii, devine o preocupare vitală a administrațiilor locale, dar și a gospodăriilor casnice. Poate mai timidă decât și-ar dori promotorii tehnologiilor. Experiența celor care deja le-au aplicat este cea mai convingătoare. În doar 5 ani, 2011-2016, consumul de energie regenerabilă în Republica Moldova a atins cota de 13%, iar inițiativele pozitive de acest fel remarcă cei implicați în proiect se răspândesc prin comparație și beneficii evidente. E și cazul grădiniței din Ciumai, care a mers pe urmele școlii profesionale din localitate, conectată la încălzirea pe biomasă acum 2 ani. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
De ani de independență. Analize, reportaje, comentarii, interviuri de la Europa Liberă, la radio și televiziune, dar și pe rețelele de socializare și internet. Moldova, un sfert de secol.
Ce scrie presa de la București ne spune ca în fiecare seară Tania Radu.
Evenimentul zilei publică 2 știri în legătură cu Republica Moldova. Una informează despre manifestațiile care sunt anunțate pentru acest sfârșit de săptămână, organizate de opoziție și de societatea civilă. Se dorește schimbarea guvernului urmată de alegeri anticipate, iar motivul este respingerea de către Comisia Electorală Centrală a propunerii de organizare a unui referendum de modificare a Constituției, ceea ce are echivala cu aruncarea la coș a 400.000 de semnături adunate în sprijinul inițiativei. În momentul actual, cea mai mare problemă a Republicii Moldova este sărăcia cauzată de această guvernare, a declarat Vasile Năstase, membru al Consiliului Marii Adunări Naționale, citat în evenimentul zilei. A doua știre, prezentă pe pagina electronică a ziarului, se referă tocmai la adâncirea sărăciei din țară. Peste 40% din populație trăiește sub pragul sărăciei, iar țara se datorează în ritm galopant pe fondul pierderii finanțărilor externe. După dispariția miliardului din cele trei bănci moldovenești, organismele financiare internaționale, guvernul României, dar și investitorii străini sunt reticenți față de orice sprijin financiar, câtă vreme nu sunt garanții că banii se duc acolo unde e nevoie. Evenimentul zilei citează Wall Street cu informația că datoria internă de stat a Republicii Moldova crește în medie cu circa 10 milioane de lei, adică jumătate de milion de dolari pe zi, într-un ritm de 24 de ori mai mare decât cel din 2015. Într-un articol publicat pe contributors.ro, Valentin Naumescu face legătura între candidatura lui Marian Munteanu la București, candidat liberal timp de săptămână pentru primăria generală a capitalei, și criza europeană. Suita de candidaturi lansate și apoi retrase de liberali, cea mai comentată a fost cu siguranță cea lui Marian Munteanu, vorbește, crede analistul, despre deriva în care se află Partidul Național Liberal. Ori, cităm, pierderea busolei morale și intelectuale a partidelor de esență liberală a fost întotdeauna semnul premonitor al marilor crize de pe continent. Am încheiat citatul. Cel mai grav simptom este cedarea principalilor piloni politici în fața diverselor populisme. Editorialul României Libere spune că PNL trebuie lăsat să se dezintegreze, își merită soarta. Procesul a fi început de mult, chiar imediat după 1990, când a fost reînființat Partidul Vechilor Bătieni și al lui Gheduca. În acești peste 25 de ani au ieșit la iveală dosarele de securitate ale mai multor lideri însemnați din PNL, iar partidul ar fi supraviețuit mai mult prin alianțe și, mai cu seamă, mezalianțe. Intervalul mai recent îngreunează imaginea partidului prin alianța, considerată monstruoasă în acest articol, cu Partidul Social-Democrat în cadrul Uniunii Social-Liberale, care a guvernat începând cu 2012 și a încercat și o lovitură de stat. Un alt editorialist, Mircea Marian, de la evenimentul zilei, explică de ce îi critică numai pe candidații liberali, în special pe cei cu dosar penal, și nu și pe cei de la Partidul Social Democrat. Pentru că, spune el, deocamdată PSD nu gafează, dar mai ales pentru că liberalii nici n-au crâcniți când adversarii lor politici au desemnat candidați cu etichetă de corupți. Ori, spune Mircea Marian, era în primul rând datoria principalului partid de opoziție să se indigneze. Dacă nu a făcut-o, e semn de blat politic. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Lucia Bacalu de la Expresul din Ungheni.
O ungheneancă a devenit eroina primăverii în Italia. Este vorba de Nina Gorincioi Cadopi, stabilită cu trai în orașul italian Cavreago de 15 ani. În această primăvară a decis să facă un cadou municipalității. Ea a adunat 350 de bulbi de alalele aduse din Olanda. Gestul ei nu a rămas neobservat de presa italiană. Pentru Expresul, Nina Gorincioi Cadopi a declarat că un dar similar va face în toamnă și pentru orașul ungheni. În bibliotecă o școală, o școală a diabetului. Biblioteca publică Grigore Vieru din Călăraș a lansat un nou serviciu intitulat Școala Diabetului. Ne propunem să informăm oamenii despre această maladie care în ultimii ani avansează cu pași rapizi și întinerește tot mai mult, a declarat pentru Expresul directoarea bibliotecii Galina Gafița. Denotat că aici funcționează deja de 12 ani și un centru de informare și documentare în domeniul medicinei. În oraș, fără panouri publicitare. De acum înainte, în centrul orașului Nisporeni, nu veți mai găsi panouri publicitare. Asta deoarece autorizațiile pentru amplasarea lor au expirat, iar alte autorizații nu vor vor fi eliberate. Primăria își dorește astfel să îmbunătățească aspectul localității. Potrivit primarului Denis Poren Grigore Robu, panourile publicitare vor fi instalate doar în locuri special amenajate, așa ca în orașele din Europa.
Cu recomandările din Expresul de Ungheni, emisiunea noastră se apropie de final. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe net la europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, Diana Răileanu și Mircea Țipudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.